Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason svarar andsvari í annarsinn.
Forseti, hafi háttvirtur þingmaður átt við ákveðið samráð Evrópusambandsríkja í utanríkismálum, þá er það alveg rétt að það samráð er fyrir hendi og þannig má segja að Evrópusambandsríkin hafi skuldbundið sig hvert gagnvart öðru til þess að taka ekki til þess að fara ekki eða móta ekki stefnu út fyrir þetta samráð nema sérstakar aðstæður sérstakar forsendur séu fyrir hendi um það mál. Þannig að vissulega myndi það að einhverju leyti dempa möguleika þingmannsins og fleiri af hans tagi til mótunar utanríkisstefnu sem að væri mjög ólík þeirri sem við höfum haft hingað til eða þeirri sem nágrannar okkar reka. Gagnvart norðurslóðum er það að nefna að ég held að utanríkisstefna að hagsmunir okkar fari mjög saman við hagsmuni flestra Evrópusambandsríkja á þessu efni og það má rifja það upp að og þarf ekki nefna ræðu hæstvirts utanríkisráðherra til þess að innan að á þeim vettvangi þar sem við einhverjum störfum að norðurslóðamálum það er að segja norðurskautsráðsins að þar eru við í alveg sérstöku bandalagi um þessar mundir við tvö Evrópusambandsríki, nefnilega Svía og Finna, en þau eru í þeim hópi sem að stórveldin, sem að standa reyndar utan Evrópusambandsins, eru að reyna að þrýsta út úr samráðsvettvangi um norðurslóður. Þannig að það var eiginlega ekki hægt að nefna óheppilegra dæmi fyrir af hálfu þingmannsins um þetta efni, en það sem minnit hann vildi nefna um mismunandi hagsmunni Evrópusambandsins og Evrópusambandsríkjana og Íslendinga og norðurslóðum.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 7. þingmann.